Krásné ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Vítám vás a znovu se dnes zamyslíme nad Božím slovem. Kdo jste tu byli minulé, anebo jste slyšeli minulé kázání, tak víte, že jsem mluvil o pokoře. A o pokoře trochu jinak. A například u krále Davida jsem se snažil ukázat, že pokora to není bojácnost, neprůbojnost nebo dokonce nějaké slabožství, ale že ta skutečná pokora spočívá v uznání Boží svrchovanosti, v poznání svého postavení před Bohem a následně z toho vyplývá určité jednání. A ta skutečná zdravá biblická pokora spočívá v tom, že jednám tak, jak se sluší a to, co Pán Bůh, dělám to, co Pán Bůh ode mě chce. Přesně to byl život krále Davida. A víte, že on rozhodně nemůže být považován za nějakého slabocha nebo člověka ušlápnutého. Přesto se pokora v jeho životě velmi často projevovala. Na králi Davidovi jsme si také ukázali, že pokora v určitých situacích znamená mírnost, poddanost, ale na druhou stranu někdy vyžaduje odvahu a statečnost. A ten, kdo se naučí pokoře, a to byl takové moto nebo ta hlavní myšlenka toho minulého kázání, přísloví 22, říká, že ten, kdo se naučí pokoře, takže získá velice mnoho, že přináší úžasné závidění hodné ovoce, přísloví 22.4. Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. To bylo minule. Já bych chtěl dnes přidat biblický pohled na opak pokory, abychom se podívali na následky, když člověk není pokorný, když člověk nepoznává své postavení před Bohem, nejedná podle toho, to znamená, když člověk jedná ve vzdoru a nebo v spouře. Pro příklad zase otevřeme první Samuelovu, a sice 15. kapitolu. Starý zákon je taková nepřeberná studnice příkladů a taková učebnice, kde vidíme, jak Pán Bůh klasifikuje nebo jak se dívá na určité věci. A já předem už řeknu, a ještě to později přidám, že to je něco, co nám má sloužit ke vzdělání, co je pro nás v Nové smlouvě obrazné. To znamená, když ty příběhy jsou často kruté a čteme tam o zabíjení, že pro nás opravdu znamenají a máme si z nich vzít to, jak velice Bůh nenávidí hřích, jak je proti němu. A to v tom starém zákoně byl vždycky důsledek smrt. Takže otevřeme 1. Samuelovu 15, je to příběh krále Saula a to je dlouhá kapitola, takže já ji nebudu číst, ale věřím, že ten příběh znáte, tak vám ho jenom připomenu a přečtu ty důležité verše. Tehdy bojovali, Izrael bojoval proti králi, proti Amalekovcům a proti všem dalším národům a Saul dostal za úkol táhnout proti Agagovi. A to je ve 2. a 3. verši té 15. kapitole. Toto praví Hospodin zástupů. Všiml jsem si toho, co učinili Amalekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta. Nyní jdi, pobíj Amalekovce a zasvěťte zkáze všechno, co jim patří. Neměj s nimi soucit, ale usmrť muže i ženy, děti i kojence, bíky i ovce, velbloudy i osly. Saul dostal za úkol vlastně vyhladit ty Amalekovce. A já znovu připomínám, to byl starý zákon, to byla úplně jiná společnost, úplně jiná situace. Pro nás, když čteme tyto příběhy, tak nám to má říci, že když někdo se postaví proti Bohu, nebo odmítne Boha, když někdo slouží hříchu, pro Boha to je naprosto nepřijatelné. A Bůh to naprosto odmítá. Proto také nařídil Saulovi Amalekovce vyhladit. Saul ovšem tento příkaz neposlechl a o tom čteme v 9. verši. Saul a lid měl soucit s Agagem a s nejlepšími kusy ovcí a vykrmenými býky s jehňaty a se vším, co bylo hodnotné. A nechtěli je zasvětit zkáze, zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcenné. Tady vlastně vidíme, že to, co Saul možná vydával za soucit, že ve skutečnosti nebylo dáno až tak soucitem, ale byl to docela obyčejná touha po prospěchu. To nejlepší si nechali, to bezcenné vyhladili. Kdyby to byl skutečný soucit, říkám, tenkrát uvažovali úplně jinak, tenkrát i vztah ke zvířatům byl úplně jiný, bylo to opravdu něco, co sloužilo člověku k obživě, k životu a takové nějaké přátelské vztahy tam nebyly. Ale jenom chci říct, kdyby skutečně to byl soucit s těmi ubohými zvířátky, tak by nezabili ani ty bezcenné, ani ty ostatní. Ale tam je zřetelné, že šlo o majetek, že šlo o to nejlepší si nechat. Takže Saul neposlechl a neudělal tu oběť, že všechna ta zvířata měly zabít, něco si nechal. Přesto, když potkal Samuele, božího proroka, tak ve 13. verši sebevědomně mu hlásí: všechno jsem udělal, jak jsem měl. 13. verš. Když přišel Samuel k Saulovi, Saul mu řekl: jsi požehnaný Hospodinu, nejdřív se snaží zalichotit mu, a jakože on teda poslouchá Hospodina, a pak říká: naplnil jsem Hospodinovo slovo. Tak když to čtete a stačí vám úplně krátká paměť přes těch několik veršů, tak vidíte, jak ten Saul, jak prostě klame, jak podvádí, jak to není pravda, že naplnil. A on má v sobě tolik, řeknu dokonce, drzosti a troufalosti, že tomu Samuelovi říká, že to naplnil. Nevím, jestli si myslel, že Samuel to neví. Každopádně prostě si neuvědomil, neměl vůbec představu o tom, kdo je Bůh, protože Bůh to samozřejmě věděl. A Samuel, protože byl boží prorok, tak to taky věděl. Takže na to jeho chvástavé, naplnil jsem Hospodinovo slovo, Samuel říká ve 14. verši: a co to bečení ovcí, jež zní v mých uších, a bučení bíků, které slyším? Saul odpověděl: přivedli od Amálekovců to, s čím měl lid soucit. Nejlepší kusy ovců a bíků, aby to obětovali Hospodinu svému Bohu, a zbytek jsme zasvětili zkáze. Podívejte, jak už to otáčí a tomu Samuelovi už říká: to jsem si nenechal já. To jsme, abychom to Hospodinu přivedli, abychom to Hospodinu obětovali. Jinými slovy, když zase se vrátím do té tehdejší situace, stejně ty nejlepší kusy měly být zabity, obětovány. Takže tam je jasná otázka, proč to neudělali rovnou, proč. Ale my víme, že od toho Saula to byla výmluva, že prostě neuposlechl, něco si chtěl nechat, když viděl, že se to profláklo a že to předtím Samuelem neutají, tak říká: no, my jsme to přivedli Hospodinu, abychom mu to dali. Výmluva na výmluvu. Samuel řekl Saulovi: nech toho, oznámím ti, co ke mně této noci promluvil Hospodin. Odpověděl mu: mluv. Samuel na to řekl: i když jsi malý ve svých očích, jsi hlavou izraelských kmenů. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem, Hospodin tě poslal na cestu a řekl: jdi a zasvěť zkáze amálecké hříšníky. Bojuj proti ním, dokud s nimi neskoncuješ. Tady vidíte, že v tom je opravdu ten duchovní náboj, že tam jde o to postavit se hříchu a bojovat s hříchem. Proč si neuposlechl Hospodina, pokračuje Samuel, ale vrhl ses na kořist a spáchal si to, co je zlé v Hospodinových očích. Saul odpověděl Samuelovi: uposlechl jsem Hospodina, šel jsem na cestu, na kterou mě Hospodin poslal, přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amálekovce jsem zasvětil zkáze. Lid vzal z kořisti ovce a bíky, nejlepší z toho, co bylo zasvěceno zkáze. Tady vidíte další fázi jeho výmluv. Už to nebyl on, ale ti lidé, on za to Saul vlastně nemůže. Lid vzal, aby to obětovali Hospodinu svému Bohu v Gilgálu. Verš 22. Samuel řekl, má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech, jako v poslouchání Hospodina? Hele, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranů, protože vzpoura je jako hřích věždby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. To byla Samuelova reakce na Saulovi vytáčky, výmluvy a nakonec jeho pokus jakoby to obrátit do té duchovní roviny, že my jsme to vlastně uchovali pro Hospodina, přivedli jsme mu to, abychom mu to obětovali. Samuel ho jasně prohlédl. Chtěl bych říct takové tři věci, které navazují, možná uvidíte až na konci, jak to navazuje na slovo o pokoře. To první, co můžeme z tohoto příběhu vidět a co nás to učí, je závažnost vzdoru své hlavosti, své vole, neposlušnosti. V tom 23. verši to je jasně řečeno, vzpoura je jako hříš věždby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Víte, že když čtete Starý zákon, jaké bylo nejhorší provinění, jakým se mohl Izrael, boží lid, provinit proti Hospodinu? Co to bylo? To nejhorší. Ano, přesně tak. Přesně tak. Bylo to modlářství, bylo to odvracení od Hospodina, je nazýváno smilstvo. A vlastně to je to nejhorší, a to vidíte, že když Pán Bůh vysvětluje, co se mu na Izraeli nelíbí, tak to nejhorší a to zásadní je modloslužba, cizí božstva, odcházení od Hospodina. Za to také zákon, Mojžíšův zákon, určoval trest smrti za modlářství. Také dobře víte. A teď si všimněte, a to je, myslím, pro nás hodně poučné, my si to, možná si to někdy tak jako úplně neuvědomíme nebo neřekneme, že Samuel staví vzdor a neposlušnost na roveň modlářství, na roveň modloslužby a cizích bůžků. A říká prakticky, to je totéž. Nám, my bychom to asi tak neřekli, my bychom řekli, no tak si člověk někdy postaví hlavu, tak si někdy udělá, co sám chce. A tak si to omlouváme i sobě, že někdy tušíme, možná někdy víme, jaká je Boží vůle, co by Pán Bůh chtěl, co by od nás čekal. A uděláme si to po svém. A řekneme si, no to je jako aprkotina jedno. To je maličkost. A nebo dokonce si pak řekneme, víte, já vlastně to dělám pro Hospodina. Jako ten Saul, který to udělal pro majetek a nejdřív to bylo jasné a potom, když viděl, že se o tom ví, tak se snažil říct, no my jsme to vlastně přivnesli jako oběť. A potom to hází, říká, lid to udělal, ne já. Samuel si nebere servítky a říká, neposlušnost, vzdor je totéž jako modloslužba. Jinými slovy, to je trest, za který zákon, to je hřích, za který zákon ustanovil trest smrti. To je to nejhorší, čeho se mohl člověk v božích očích dopustit. Ve skutečnosti problém lidí, a myslím, že mohu říct i do značné míry křesťanů, nebo velkého počtu křesťanů, ve vztahu k Bohu, není neznalost boží vůle. Že by lidé nevěděli, co Pán Bůh chce, co od nás žádá. Ale je to vzdor. Je to své hlavost. Je to, že si to chceme udělat po svém. Je to své vole. A je to možná dost přímé, ale když si uvědomíme, že své hlavost, vzdor, vzpoura proti Bohu, je to též jako modlářství, to je to též jako Boha zavrhnout, odvrhnout, jako říct mu, mě nezajímáš, já si to chci udělat po svém. Když se takhle uvědomíme, tak nás to vede k tomu, abychom zapátrali ve svém vlastním životě. Jinak vzdor, to nás provází od malička, znáte to od dětí, mnozí, většina z vás máte své děti a víte, že dítě prostě v tom druhém, třetím roce má období, takzvané období vzdoru, kdy univerzální odpověď na cokoliv je ne. A i když nabídnete něco lukrativního, většinou je odpověď ne. A To není úplně špatná věc u toho dítěte, protože to dítě tam vlastně získává svoje sebevědomí, vlastně poznává, že je samostatná bytost, která může říct ne. Úkolem rodičů je, aby to dítě moudře vedli a moudře ho vychovávali, aby ho učili, že někdy má právo říct ne, ale někdy prostě si to dovolit nemůže a musí rodiče poslechnout. A moudří rodičové právě vychovávají tak, aby tomu dítěti umožnili říct ne. Aby to dítě mohla poznat, že má svůj hlas, má svou osobnost, může se rozhodnout. Takže když se ptají, chceš udělat to nebo to, tak to dítě má možnost si vybrat a na něco říct ano, na něco říct ne. Takže to je takové to období vzdoru, které patří k tomu, že se člověk nějak vyvíjí a nachází svoje místo v životě. A u těch dětí se s tím vzdorem dá něco dělat, to dítě můžeme vyučovat, můžeme ho vést, můžeme ho vychovávat. A to, co je velmi důležité, je, aby dítě poznalo, že jsou situace, kdy na to ne má právo, kdy proti něčemu se postavit musí a má, je to správné. Někdy to je jedno, takže si může vybrat, ale někdy prostě se spírat nemůže. Protože tu je vyšší autorita, je to rodič, který když řekne, na kraji silnice se zastavíš, tak to dítě se musí naučit, někdy docela mechanicky, že prostě tady platí ne a že si nemůže udělat, nemůže se rozhodnout. Tak vlastně to dítě vychováváme, aby poznalo autoritu. U nás dospělých nás už nikdo takovým způsobem nevychovává. Už není nikdo tak moudrý, jako byli naši rodiče, aby nás takhle vedli. A nicméně platí to, že i my musíme poznat, kdy místo říct ne, vzdor nebo to zaujetí svého odmítavého postoje. Někdy to je úplně jedno a je to skutečně naše volba, jestli pojedeme na dovolenou tam nebo tam, tak to je na těch dvou manželích, kteří řeknou ano nebo ne. Ale když k nám mluví Pán Bůh, tam se musíme naučit, že vzdor a neposlušnost prostě nemají místo. A ne proto, že by Pán Bůh byl diktátor, který by nám to nalajnoval a my bychom museli poslouchat. To by mu stačili roboti, to by mu stačil nějaký program. Ale protože Pán Bůh ví, co pro nás je a není dobré. A když se zase vrátím k tomu příkladu rodičů a dětí, tak dobře víte, že tam, kde rodiče nastaví nějaké přísné ne, které se trestá, které se to dítě musí prostě naučit, víte, že to je vždycky na ochranu toho dítěte. Jak jsem uvedl příklad, prostě, že dítě, když dojde k okraji silnice, musí být naučeno, aby se zastavilo a v tom menším věku počkalo na rodiče. V tom vyšším věku, aby se učilo rozhlédnout na obě strany. To není něco, co by ti rodiče chtěli, aby mohli předvádět, jak mají to dítě vycepované. Ale to je pro bezpečí toho dítěte, protože tam může zrovna něco jet. Dítě, které se nezastaví na kraji silnice, tam vlítne a hrozí mu vážné nebezpečí. Je to pro jeho dobro. Když Pán Bůh dává ve svém slově, říká nám, co máme dělat a jak máme žít, milí bratři a sestry, my to víme, milí přátelé, je to proto, že to je pro naše dobro. Pán Bůh chce naše dobro. A i když to někdy vypadá jako zákaz, i když to někdy vypadá jako, že Pán Bůh nám něco nechce dopřát, my víme, že to je pro naše dobro. A ne vždycky to víme hned, ne vždycky to poznáme hned, ale v konečném důsledku poznáme, je to pro naše dobro. Proto, že neposlušnost Boha, vzdor a vzpoura nakonec vždycky nám uškodí. Nakonec vždycky na to doplatíme my. Proto je potřeba, abychom pochopili, že nejenom v Božích očích je vzdor a neposlušnost špatná věc, ale že i my bychom to měli považovat za špatnou věc a nepouštět se do toho. Nepouštět se do sporu s Bohem, ale učit se poslouchat. Protože poslušnost Boha, poslušnost jeho nařízení, jeho přikázání, poslušnost jeho vůle je dobrá pro nás. Dobrá pro náš život. Analogicky jako, když děti poslouchají své rodiče, je to pro ně užitečné a je to pro ně dobré. Takže to je závažnost té vzpoury. Uvědomíme si, že Samuel říká vzpoura a neposlušnost. To je stejné jako modlářství. To je totožné, to je úplně stejně špatné. To není jenom nějaké, že člověk si teda občas udělá něco podle sebe. To je stejné jako modlářství, za které v tom starém zákoně pod starou smlouvou byl trest smrti. Ta druhá věc, kterou bych chtěl ještě trošičku se ponořit do, co to ta vzpoura je, jak vypadá. Ta druhá věc je charakter vzdoru nebo charakter vzpoury. Podívejme se na to do proroka Jeremiáše, do 7. kapitoly, on to tam plasticky popisuje, prorok Jeremiáš, 7. kapitola, a přečteme si od 23. do 24. verše. Jeremiáš 7.23. Toto jsem jim však přikázal, poslouchejte mě a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikáží, aby se vám vedlo dobře. Vidíte, že to, co Pán Bůh nám říká, to jeho vedení, je pro nás, pro naše dobro. Aby se vám vedlo dobře, říká Jeremiáš. Avšak neposlouchali a nenakláněli ucho, ale žili podle rad svého umíněného a zlého srdce. Otočili se ke mně zády a ne tváří. Prorok Jeremiáš tu velice konkrétně popisuje ty kroky nebo ty činy, jak se projevuje vzdor, spoura a neposlušnost. On říká v tom 24. verši, neposlouchali. To je to první. Bůh něco říká v tom starém zákoně prostřednictvím proroků, učitelů, měli zákon, měli Mojžíše, měli písmo a oni prostě neposlouchali. Nebrali vážně to, co on řekl. Ta druhá věc, nenakláněli ucho. Naklonit ucho v tom starém zákoně je takový obraz nebo takové vyjádření tomu, když člověk něčemu porozumí. Je to víc než jenom slyšet akusticky. Poslouchat. To je první věc, že člověk poslouchá. A když písmo chce vyjádřit, že máme porozumět tomu, co je nám řečeno, tak říká, nakloňte uši. Naklonit ucho je to takový básnický obraz. Víte, že když člověk už pak hůř slyší, což se mi také občas stane, tak si takhle dá ruku, takhle, a zvětší vlastně tu plochu, na kterou dopadají ty zvukové vlny, aby mu do toho ucha přišlo víc. Také někdy takhle to zkoušíte, když neslyšíte. Jo? Můžete to přiznat. A pomáhá to. Opravdu to pomáhá. Člověk opravdu ji slyší. A to je přesně to gesto naklonit ucho, kterým člověk vyjadřuje, že stojím o to slyšet, co mi ten druhý říká a stojím o to porozumět. Záleží mi na tom, co říká a chci nechat stranou ten hluk, který je okolo, který mě ruší a chci slyšet jenom to, co mi ten člověk říká. Nakláním své ucho. Takže to je druhá věc. To je krok dál, než jenom slyšet, ale opravdu snažit se porozumět. A Pán Bůh říká, ta vzpoura spočívá v tom, že člověk nechce porozumět. Že se nesnaží naklonit své ucho. Že v tom hluku, který je, slyší sice, zní někde Boží hlas, ale já se nesnažím mu porozumět. A pak můžu říct, no to já jsem neslyšel, to já jsem nerozuměl. Někdy to tak člověk také může použít, že když nechce slyšet, tak neslyší. Prostě když nenakloní ucho, tak nerozumí, co ten druhý říká. Takže to je ta druhá věc, kterou Jeremiáš vytýká Izraeli. Nejenom, že neslyšeli, nenaslouchali, nenaklonili ucho, nesnažili se porozumět. A teď ta další věc, která samozřejmě vyplývá, proč člověk nechce slyšet, žili podle rad svého umíněného zlého srdce. Ekumenický příklad říká, žili podle záměrů. To, co se jim prostě chtělo, podle toho žili. Žili podle záměru svého zlého a zarputilého srdce. Dalším krokem, jak se prohlubuje vzpoura, neposlušnost je, že člověk odchází, neposlouchá, nechce rozumět a dělá si to, co sám chce. Samozřejmě, když neposlouchám a nerozumím, tak nemohu podle toho jednat. A ještě jedna věc, kterou tu vidíme a kterou písmo také mnohokrát říká, že naše srdce, to znamená naše nitro, naše naše já, naše duše, dokonce řeknu naše osobnost, bez Boha je zlá a umíněná. Jeremiáš na jiném místě říká, že naše srdce je zlé a převrácené. Někdy se nám to těžko přijímá a říkáme, co když jsou někteří lidé, kteří jsou tak hodní, že o těch se nedá říct, že jsou zlí. Ve skutečnosti to, že žijeme ve světě, který je porušen hříchem, nikdo není dobrý. A srdce každého člověka bez Boha je zlé, umíněné a převrácené. Další krok, ke kterému potom vede vzpoura a vzdor, a to je na konci toho 24. verše, otočili se ke mně zády a ne tváří. Neposlouchali, nesnažili se porozumět, dělali si, co chtěli a už jenom logický následek je, že vlastně Boha vytěsní člověk ze svého života. Otočí se k němu zády. Už ani nechce s ním mít nic společného. To je konečná fáze, jak se člověk zbaví Boha. Být k někomu zády. A zase to je velmi, velmi praktické a plastické přirovnání. A víte to, že když od někoho chcete odejít, tak se prostě otočíte zády. Když s někým nechcete nic mít a už vás otravuje, tak uděláte jednoduché fyzické svým tělem gesto, otočíte se k němu zády. Toho člověka ztratíte z pohledu, už o něj nemáte vůbec zájem. To je to, co Pán Bůh říká, to udělal Izrael, když mě přestal poslouchat. A proč tady čtu a vyprávím o Jeremiášovi a o tom, co udělal Izrael Bohu? Víte proč? Protože dneska to je úplně stejné. Protože my to děláme úplně stejně. Tam se vůbec nic nezměnilo. Charakteristika vzdoru člověka dnešního, nás, pokud do toho spadneme, je přesně stejná. Neposloucháme, nemáme ochotu porozumět, děláme si, co chceme a nakonec se člověk odvrací od Boha. Bůh v jeho životě nemá místo, nemám na něj čas, mám důležitější věci, v neděli si musím odpočinout, protože jsem přes týden unavený, anebo dělám něco dobrého, pomáhám tomu, nemám na Boha čas, otočil jsem se k němu zády. To je charakteristika vzdoru. A teď otevřeme ještě jedno místo, jednoho proroka, protože nejde jenom o to, abychom si připomněli, abychom si řekli, co je špatné, ale také, co od nás Pán Bůh chce a co je správné. A na to si najdeme proroka Micheáše, a sice 6. kapitolu, od verše 6. a 8. Je to další prorok, kterého jsem potom Jeremiášovi nalistoval. Tady vlastně to místo, které jsem vybral, tak je takovým pozváním k tomu, abychom byli poslušní, abychom odložili vzdor, odložili spouru, kterou jsme si, myslím, popsali dost plasticky a ukázali jsme, že to není dobrá věc, že to je něco, co nám škodí. A teď se podívejme, co Pán Bůh říká prostřednictvím Micheáše, co říká Izraeli, co říká svému lidu tenkrát a co říká svému lidu i dnes, co platí i pro nás. Čteme tam o tom, že Bohu nejde o to, abychom mu něco dávali. Bohu nejde o oběti. Zase, když se vrátím k tomu Saulovi, tak Saul nakonec předstíral, ale vždy to všecko chceme dát Bohu, všechny ty krásný a zdravý kusy dobytka, že to je všecko oběť, abychom mu to přivedli, abychom mu to dali. A Samuel říká, copak Bůh tohle chce, má zalíbení v nějakých obětech. On chce, aby ho poslouchal. Podobně Micheáš tu říká, 6. kapitola od 6. verše. S čím mohu vyjít vstříc Hospodinu? Sklonit se před vyvýšeným Bohem. Což mu mohu vyjít vstříc se zápalnými oběti a ročními telaty? Což pak Hospodin najde zalíbení v tisících beranů a v 10 000 potoků oleje? Což mohu dát svého prvorozeného za svá přestoupení, plod svého lůna za hřích své duše? A tady vidíme, člověk poznává, že i kdybych udělal cokoliv, dal ze svého majetku. A dokonce tam je řeč o lidské oběti, že by člověk dal svého syna. My víme z příběhu Abrahama, že Pán Bůh nestojí o lidské oběti. A tenkrát to bylo normální, tenkrát uctívali všelijaká božstva, samozřejmě to asi nejdražší a nejvzácnější, co mohl člověk dát, bylo jeho dítě. A dokonce prvorozený syn, to byl následovník rodu, to byl někdo, kdo po otci vlastně zdědil půlku majetku a vedl dál tu linii, byl zárukou pokračování obětovat prvorozeného syna. To byla větší oběť, než když člověk položil svůj vlastní život. A ty národy okolo to dělali běžně. Tam, když chtěli úspěch v podnikání, tak za to obětovávali děti. Vzpomeňte si, když stavěli Jericho, tak začali stavět pod Prahem té první brány, byl obětován prvorozený, a když potom dokončili, tak pod veřeje, pod Prahem té poslední brány obětoval ten stavitel svého nejmladšího. Je to hrozné, je to, dnes my vidíme, že to je něco naprosto, že to je zvěrstvo. Tenkrát to lidé dělali, protože chtěli získat přízeň Bohu. A Hospodin, Bůh, Pána Ježíše Krista říká, o to já jsem nikdy nestal. Už v tom starém zákoně říká, já o tohle všechno nestojím. Mně jde o něco jiného. Mně jde o vaše srdce. Mně jde o to mít s vámi vztah, komunikovat s vámi. 8. verš. Oznámil ti člověče, co je dobré, a co od tebe Hospodin žádá? Jenom, abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. To je všechno, co od tebe Pán Bůh chce. Abys zachovával právo. To je ta první věc, abys žil podle božích norem. To zahrnuje vlastně oblast celého našeho života. To zahrnuje čestnost, přímost, poctivost, odpovědnost, solidnost. Abys zachovával právo. To druhé, abys miloval milosrdenství. Tam se mluví o vztahu k druhým lidem. Tam jde o něco víc než zachovávání práva. Víte, že když ty požadavky se jakoby stupňují, víte, že když člověk zachovává právo a jedná přesně podle toho, jaké jsou normy a jaká jsou pravidla, přesně podle zákona, tak ve skutečnosti někdy může jednat velmi nemilosrdně. Nakonec úplně posledním příklad můžou být povodně a rozdělování dotací, kdy vlastně jsou nějaká pravidla nastavená, jaký má kdo příjem a jaké má úspory a podle těch se rozdělují dotace a to může být ve skutečnosti velmi nespravedlivé, protože člověk, který pracuje a kde třeba oba jsou zaměstnáni a mají práci a mají nějaké úspory, protože jsou zodpovědní, tak v důsledku toho nedostanou takovou povodňovou pomoc, jako lidé, kteří jsou na pracáku a nemají žádné příjmy a nemají nic ušetřeno, tak ta norma, ten zákon vyhodnotí jako potřebnější a dá jim víc. A my cítíme, že to je nespravedlivé, že v tom není milosrdenství, že na to doplatili ti, kteří byli zodpovědní. Takže když Pán Bůh říká nám, aby zachovával milosrdenství, tak nám tím říká, abychom jednali nad rámec toho, co je legální, co je norma, co je jakoby legislativní, abychom měli ve svém srdci milosrdenství a jednali s druhými milosrdně. Spravedlnost bez milosrdenství je opravdu slepá a může vést až k takové absurditě, že v úvozovkách se stává nespravedlností. Takže Pán Bůh od nás chce, abychom zachovávali právo, jednali podle jeho norem, ale abychom viděli nad to, abychom viděli, že je potřeba ještě být milosrdný. A to poslední, abys pokorně chodil se svým Bohem. Abys ke svému Bohu měl vztah úcty, pozornosti, naslouchání a poslušnosti. A jak už jsem řekl minule když jsem mluvil o králi Davidovi, ta pokora určitě, potřebujeme si to opakovat, ta neznamená, že člověk stále mlčí a nechá po sobě šlapat, že se bojí a že má pocity méněcenosti. Pokora znamená opravdu vědět, kdo jsem já, kdo je Bůh, co Pán Bůh ode mě chce a podle toho jednat. Uznávat a respektovat Boží normy a boží pravidla a zároveň se postavit, jestliže někdo jiný ty boží normy a boží pravidla pošlapává, poškozuje. Když mluvíme o pokoře, a tím bych chtěl uzavřít dnes, tak nemůžeme skončit, aniž bychom si připomněli příklad Pána Ježíše Krista. Je o něm napsáno, že byl roven Bohu, že měl všechno. A on to všechno opustil, sestoupil, stal se podobný lidem a tím prokázal svoji poslušnost, podřízenost a skutečnou pokoru. Pokorně chodit s Bohem, to je ten třetí rys poslušnosti, který od nás Pán Bůh žádá a který je opakem spoury. Když Samuel říká Saulovi, já to znovu přečtu, protože to je opravdu, to je silný verš, to je něco, co bychom si měli opakovat a měli bychom na to pamatovat. Pán Bůh od nás nežádá, abychom dali, darovali, obětovali. Poslouchat je lepší než oběť. A pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a klanění se domácím bůžkům. Samuel říká, neexistuje nic materiálního, co byste mohli Bohu dát, co by Bůh měl radši, čeho by si víc cenil, nebo co by víc chtěl, než je poslušnost, než je následování. Milí bratři a sestry, milí přátelé, když přemýšlím, co, jak uzavřít to naše představení a tu připomínku Saula a části úseku z jeho života, tak mám jediné přání, abychom nebyli jako Saul. Abychom se nenechali zlákat své oči nebo své srdce žádosti, že bychom něco chtěli. A proto, abychom získali nebo udělali to, co já chci, tak si překroutíme to, co Pán Bůh chce od nás. Překroutíme jeho vůli. Snažíme se, že já to vlastně chci udělat a já to dělám pro Boha. Abychom tak, jak to říká prorok Micheáš, zachovávali právo, žili podle božích norem. Abychom milovali milosrdenství a věděli, že je potřeba víc než jenom lidská spravedlnost a lidské normy. A to třetí, abychom chodili se svým Bohem pokorně. To znamená, rozuměli tomu, kdo je Bůh a kdo jsem já. Jaké je jeho postavení v mém životě a rozhodli se jít za ním, následovat ho, poslouchat, poddávat se jeho slovu, protože to pro nás bude dobře. Amen.